Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Šovakar Rīgā ēkā Brīvības ielā 88 izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Sešu stāvu ēkā dega bēniņi 258 kvadrātmetru un sestais stāvs 5 kvadrātmetru platībā. Notikuma vietā strādā vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju glābēju ar 6 autocisternām un 2 autokāpnēm. Šobrīd ugunsdzēsējiem jau izdevies ierobežot liesmu izplatīšanos. Ugunsgrēka dēļ bija ierobežota satiksme Brīvības un Matīs ielas krustojumā. Pat laban satiksmes ierobežojumus pamazām samazina. Ugunsgrēka dzēšana vēl turpinās. Degošais nams ir 1910. Gadā uzceltais arhitekta Konstantīna Pēkšāna projektētais jugendstila nams. Tas ir viens no lielākajiem un iespaidīgākajiem tā laika īres namiem Rīgā. Tas jau gadiem stāv gandrīz tukšs un neapsaimniekots. Latvijas valsts dienesti līdz šim nav saņēmuši informāciju, ka Japānā vakar notikušajās zemestrīcēs būtu cietis kāds Latvijas valsts piederīgais. Ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā esot vērsies viens cilvēks, kas informējis, ka zemestrīces brīdī atradās bīstamajā zonā un ir ceļā uz drošāku vietu. Citi zvani vai palīdzības lūgumi nav saņemti. Ja vēstījām, ka pēc vakar notikušās spēcīgās zemestrīces Japānas rietumos vismaz 48 cilvēki ir gājuši bojā, bet simtiem pazuduši bez vēsts. Plašo postījumu dēļ glābšanas un meklēšanas darbi ir apgrūtināti. Varas iestādes brīdināja par iespējamiem spēcīgiem pēcgrūdieniem, tāpēc iedzīvotājus aicināja evakuēties uz drošākiem rajoniem. Izraēlas triecienā vienā no Beirūtas priekšpilsētām šodien likvidēts palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas politbiroja priekšsādātāja vietnieks Saleks Arūri, tā paziņoja Libānas drošības dienas amatpersonas. Arūri ir viens no Hamas militārās pārna dibinātājiem, viņš vadījis grupējumu darbību rietumkrastā. Libānas mediji vēsta, ka izraeliešu lidrobota uzbrukumā nogalināti pavisam 4 cilvēki. Izraela šīs ziņas pagaidām nav komentējusi. Latvijā jaunajiem elektrovilcieniem atkal radušās problēmas. Šorīt līnijā Rīgas Kulte vilcieni kavēja līdz pat 3 stundām, daudz reisi bija atcelti. Iemesls bija tas, ka virzienā uz Rīgu salūza jaunais elektrovilciens. Uz darbu un citur cilvēki kavēja aptuveni 3 stundas un daudz bija sašutuši. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, ka problēmas jaunajiem vilcieniem esot ierasta lieta. Citu ražotāju sastāviem problēmas esot novērotas arī kaimiņu valstīs. Šodien salūzušā vilciena sastāvam esot bijis nolaidies strāvas noņēmējs, bet akumulātoru baterija izlādējusies. Kopumā Latvijā Škoda vilcieniem problēmas novērotas 5 no 11 sastāviem. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem paziņoja, ka rīt tiksies ar vilciena ražotāju Škoda vagonka vadību un prasīs paskaidrojumu, kāpēc vilcieni tik bieži plīst. Šodien vilcieni pamatīgi kavējās arī Somijā un Zviedrijas ziemeļos. Tur vilcienu tehnisko problēmu iemesls ir lielais sals. Tas dažviet Somijā pārsniedz mīnus 37 grādus, bet Zviedrijas ziemeļos pat mīnus 40 grādus. Siguldas novada pašvaldības policija konstatējusi, ka Raiņa parkā gadumīs atkošņu dēļ ir paaugstinājies ūdens līmenis, tas rada bīstamību zonā ar dekoratīvu ūdens tilpi pie mazoļa rotaļu laukuma, arī zonā pie bērnu basketbola laukuma un rampu trases, un rūpējoties par parka apmeklētāju drošību, Raiņa parks uz nenoteiktu laiku ir slēgts. Bet valsts policija lūdz atsaukties aculieciniekus Rīgas zoodārza kamieļu aplokā notikušajam nelaimes gadījumam, tur 28. Decembrī gāja bojā dzīvnieku kopējs. Aculiecinieks aicina zvanīt pa tālruņa numuru 670-86-029. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd mīnus 13 grādi, austrumvējš 6 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms stiprs sals. Ziemeļa austrum rajonos mīnus 23 līdz mīnus 20 grādi, citur Latvijā mīnus 18, mīnus 13, vietām Kurzemē mīnus 12, mīnus 8. Bet brāzmainais austrumu ziemeļa austrum vējš vēl pastiprinās augstumu izjūtu, vietām vējš sasniegs 17 metrus sekundē. Rīt dienā neliels mākoņu daudzums dienas gaitā pakāpeniski palielināsies.